Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសបង់ក្លាដេសដាក់កំហិតចំពោះលំហូរចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា
លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីលោកស្រីចូលកាន់តំណែងអំពីវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសន្យាថានឹងដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះខណៈពេលដែលអត្រាគាំទ្រទៅលើរូបលោកបានកើនឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងជាមួយឥណ្ឌាអាចផ្ដល់នូវការការពារថ្មីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនវៀតណាមប្រឆាំងនឹងចិនស្របពេលដែលមន្ត្រីព្យាយាមសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរបងក្លាដេបានចាត់វិធានការដាក់កំហិតចំពោះលំហូររបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលមកក្នុងជំរំនានានៅតាមព្រំដែនដែលណែនាំតាមតាប់រួចទៅហើយនឹងបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនានាដល់កុមាររ៉ូហីញ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានទទួលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង400,000នាក់ដែលជនទាំងនោះបានគេចចេញពីរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះស្របពេលមានវិបត្តិកើតឡើងដែលវិបត្តិនោះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីបងក្លាដេសលោកស្រីសេកហាស៊ីណាដែលរិះគន់ខ្លាំងៗលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោរឃៅទាំងនេះនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំនានានៅតាមព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាកចេញពីប្រទេសបងក្លាដេសដើម្បីចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាប់ឌុសសាឡាមប្រធានគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋប្រចាំសង្កាត់បាហ្សានៃទីក្រុងខកសរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាកុមាររ៉ូហីញ៉ាប្រហែល 150,000 នាក់នឹងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីការពារពីជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺស្អូចនិងជំងឺស្វិតដៃជើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានកុមាររ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ 240,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាទីបំផុតជំរំពីរដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានហួសកម្រិតក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាហើយចំណែកឯជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដទៃទៀតដែលទើបធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្នាក់នៅតាមសាលារៀននិងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ណែនណាន់តាន់តាប់នានាដែលគ្មានបង្គន់ប្រើប្រាស់នៅតាមដងផ្លូវនិងនៅតាមទីវាលផ្សេងៗ
អ្នកពេលដែលរដ្ឋរខាញ់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញហើយពួករ៉ូហីញ៉ាបានរត់ភៀសខ្លួនលោកស្រីអងសានស៊ូជីកំពុងត្រៀមខ្លួនថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី1តាក់ទិននឹងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អន្តរជាតិលោកស្រីស៊ូជីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំស៊ីវិលដំបូងគេបង្អស់ក្រោយប្រទេសនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាអស់រយៈពេល50ឆ្នាំលោកស្រីចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដោតតែទៅលើភាពតានតឹងនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលនៅកាន់តំណែងមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះនឹងថ្លែងសន្ទរកថាធំបំផុតមួយរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីលោកស្រីបានចូលកាន់តំណែងវិបត្តិនេះបានបង្កឲ្យពួករ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម400,000នាក់រត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធចំនួន 30,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេស
រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានសន្យាថានឹងដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីខ្លួនបានសាកល្បងមីស៊ីលរួចមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Moon Jae-in និងលោក Donald Trump បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលការសាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពលើការដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលអាចយកជាការបានបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពគោខ្លួនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនមានភាពឯកោផ្នែកការទូតនិងទទួលរងនូវសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដែលឈានទៅដល់ការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្កោលទោសការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីកសាយភាយនៃអាវុធប្រឡាយលោកដោយផ្ដោតលើការបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតនានា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កំពុងពិចារណាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅដើមខែក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខណៈពេលដែលលោកឃើញថាការគាំទ្ររបស់លោកពីសំណាក់សាធារណជនមានការកើនឡើងវិញដោយពួកគេបានផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Abe បានលើកឡើងពីគំនិតចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី22ឬថ្ងៃទី29ខែតុលាខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន GG និង Asahi Shimbun ដែលបានរាយការណ៍ដោយមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប្រភពព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅក្នុងបកកាន់អំណាចនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះប៉ុន្តែបានលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតនៅយូជាងនេះគឺនៅខែធ្នូសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានលើកឡើងខណៈពេលដែលលោកបានទទួលការគាំទ្រឡើងវិញបន្ទាប់ពីអត្រានៃការគាំទ្រលោកលោកកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហានយោបាយនានារួមបញ្ចូលទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយចាត់ប្រកាន់ថាលោកបានជួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយលោកអាបេ
អង្គការអូតង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវការពេលមួយខែទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យសមាជិកអង្គការអូតង់ដទៃទៀតបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងតាសំតូទីរ៉ាណាប្រទេសអាល់បានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមេដឹកនាំយោធាមកពីប្រទេសជាសមាជិកទាំង29របស់អង្គការអូតង់បានទទួលស្គាល់នូវតម្រូវការក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅកង្វះទាហាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ផេតផាវែលដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធានៃអង្គការអូតង់
ក្រុមអាជ្ញាធរចិនបានចោទប្រកាន់មនុស្ស9នាក់ដែលធ្វើការនៅអគារគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ពីបទបង្ខូកាកសំណល់មានជាតិពុលរាប់ម៉ឺនតោនចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទន្លេយ៉ងសេនៅក្បែរទីក្រុងសៀងហៃបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងចាងស៊ូនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលបានរាយការណ៍មនុស្ស9នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជូនកាកសំណល់នៅក្នុងពីស្រុកហានយ៉ាងក្បែរទីក្រុងសៀងហៃទៅឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានដែនសមត្ថកិច្ចតែពួកគេក្រោយមកបានបង្ហូរកាកសំណល់ទាំងនោះចូលទៅក្នុងទន្លេការបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទន្លេនេះកើតមានឡើងរវាងខែសីហានិងខែធ្នូកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិពួកជនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងជាមួយឥណ្ឌាអាចផ្ដល់នូវការការពារថ្មីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិនភាពក្រីក្រនឹងការបំពានអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងៗទៅចូលរួមក្រុមហិង្សាជ្រុលនិយម ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនវៀតណាមប្រឆាំងនឹងចិនស្របពេលដែលមន្ត្រីព្យាយាមសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងវិញនៅអារិភាពដែនសមុទ្រជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបជាថ្មីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋរខាញ់ស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសដែលមានជនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកនាងណៃគីឈីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាយើងបានពិភាក្សាអំពីវិបត្តិពួកជនអំបូរ៉ូហីងយ៉ាជាសាធារណៈនិងជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនានាយើងក៏កំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងដៃគូអន្តរជាតិនានាផងដែរមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាយើងនៅតែបារម្ភជាខ្លាំងដោយសារតែរបាយការណ៍នានានៅតែបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប៉ះពាល់មកលើពលរដ្ឋស៊ីវិលរួមទាំងសហគមន៍ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅរាល់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការផ្តល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈកាកបាទក្រហមអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលក្រុមបះបោររ៉ូហីងយ៉ាធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការសន្តិសុខនិងមូលដ្ឋានយោធាដែលជាអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារពួកជនជាតិភាគតិចពីការបៀតបៀននានារដ្ឋរខាញ់គឺជាទឹកដីកំណើតរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើនផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នានិងការវាយបករបស់ក្រុមយោធាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន400នាក់បានស្លាប់នឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីវីវ៉ង់តាន់ប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌បានស្មានថាឥឡូវនេះមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 164,000 នាក់ទើបតែធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 164,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងស្រុកខកបាសានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ World Food Program បានចែកម្ហូបអាហារដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រួមទាំងអាហារូបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលទើបមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទាំងភាពអត់ឃ្លាននិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាគេត្រូវការថវិកាចំនួន11,300,000 ដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទាំងនេះបន្ថែមពីលើចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនានាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សទៅលើទីស្នាក់ការសន្តិសុខដែលកងទ័ពសង្គ្រោះរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរដ្ឋរខាញ់ឬ ARSA កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះនឹងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងដោយស្ថិរភាពមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអាំងសានស៊ូជីបានរងការរិះគន់ចំពោះវិធានការរបស់លោកស្រីទៅលើសកម្មភាពហិង្សាទាំងនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើនថ្លែងថាលោកស្រីបានច្រានចោលនៅរបាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅពីសំណាក់កម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនស៊ីវិលរ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រីស៊ូជីបានអះអាងថាមានព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនអំពីវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅអំពើហឹង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរវាយប្រហារទីស្នាក់ការសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ការិយាល័យលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីថារូបភាពនៃការស្លាប់របស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនសន្លឹកដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ត្រូវបានរកឃើញថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហឹង្សានាពេលថ្មីៗនេះនោះទេម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះបានថ្លែងថាព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនេះត្រូវបានប្រឌិតឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកភេរវជនលោកស្រីចង់សម្ដៅទៅលើសកម្មភាពបះបោររបស់ក្រុម ARSA ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីលោក Phil Robertson បានប្រាប់ VOA ថា រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកត្រូវតែដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដល់លោកស្រីអាងសានស៊ូជីក៏ដូចជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយដាក់បន្ថែមក្រុមឃ្លាំមើលឯករាជ្យដើម្បីអាចឲ្យគេមានលទ្ធភាពវាយតម្លៃលើសកម្មភាពហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Robertson បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជួយផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងជំនួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្របន្ថែមទៀតទៅដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោក Robertson ក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មតិចតួចណាស់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនេះគឺជាវិបត្តិមនុស្សជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រទេសមួយនេះនិងបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការងារអភិវឌ្ឍនានាជាដើមការប្រឆាំងដោយរំលោភបំពាននិងការរឹតបន្តឹងទៅលើអំបូររ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកត្តាមួយបង្កឲ្យមានវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះក្លាយជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេបើទោះជាភាគច្រើននៃពួកគេមានប្រវត្តិគ្រួសាររស់នៅលើទឹកដីនេះអស់រាប់ចំនួនហើយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លំហូរពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានជួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លំហូរពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនិងដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានចំនួន 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគិតត្រឹមខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Radha Krishnan អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Radha Krishnan បាននិយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺអាចសម្រេចបានយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើននូវភាពដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបន្ថែមទៀតហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងទម្លាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួនពាណិជ្ជកម្មសរុបទាំងនោះមិនអាចផ្គូផ្គងជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រភពវិនិយោគជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវៀតណាមចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកដោយជួយកាត់បន្ថយនឹងការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនឹងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងវៀតណាមមានគម្រោងសម្រាប់ឲ្យបានទំហំពាណិជ្ជកម្មចំនួន100,000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងកោះមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងច ំនួនរបស់ពួកគេបានមកកឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1974ឆ្នាំ1988និងឆ្នាំ2014លោក Frederick Burke ដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា
The Vietnamese government, they don't want to get an unbalanced foreign investment portfolio or any particular
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យមានការវិនិយោគគ្មានតុល្យភាពដែលប្រទេសណាមួយឬតំបន់ណាមួយមានឥទ្ធិពលជាងគេនោះទេដែលហេតុថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមានតុល្យភាពដែលក្នុងនោះមានដូចជាគោលនយោបាយការបរទេសនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសជាដើម
លោកបានបន្ថែមថា
As far as the people who think about strategic issues are concerned, they would like the Indians to be probably.
បើនិយាយពីអ្នកដែលគិតអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រវិញពួកគេប្រហែលជាចង់ឲ្យឥណ្ឌាមានវត្តមានបន្ថែមទៀតទៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយហេតុថាឥណ្ឌាប្រហែលជាស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិនប្រទេសនីមួយៗចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននិងចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនេះនេះជាស្ថានភាពដ៏ប្រសើរបំផុត
ប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនសម្រាប់ទំនិញទីផ្សារដែលមានតម្លៃថោកជាច្រើនហូរហៀរក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមនានាសម្រាប់ផលិតកម្មនាំចេញប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរបានវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមព្រំដែននៅក្នុងទសវត្ស1970គឺក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយបន្ទាប់ពីវៀតណាមខាងត្បូងបានបាត់បង់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលទៅឲ្យប្រទេសចិនប្រជុំកោះនោះជាផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2014ការដំឡើងអណ្ដូងខួងយកប្រេងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគខាងកើតនៃប្រទេសវៀតណាមបានបណ្ដាលឲ្យមានឧបសគ្គហេតុបុកទូកនិងកົບកម្មដ៏ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងចិនកើតឡើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីយោធាចិនមួយរូបបានបង្រួមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពេលដែលវៀតណាមរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករ៉ាដាគ្រីស្ណានបានបញ្ជាក់ថាអររយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មផ្នែកសម្លៀកបំពាក់និងផ្នែកឱសថនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌាដែលមានតម្លៃទាបបានជួយដល់កសិដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរដូវប្រាំងបានជួយផលិតស្ករនិងជួយដល់ដំណើរការផលិតគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្រុមហ៊ុន Tata Power of India ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1,800,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសាខានៅបរទេសរបស់សាជីវកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានធ្វើការជាមួយនឹងសាជីវកម្មផលិតកម្មរុករក Petro Vietnam ដើម្បីស្វែងរកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករ៉ាដាគ្រីស្ណានបាននិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌាប្រហែល80,000នាក់ធ្វើដំណើរទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជារឿយៗក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវទេសចរស្វែងរកឱកាសធ្វើអាជីវកម្មហើយជនជាតិវៀតណាមចំនួន20,000នាក់ពេលខ្លះធ្វើដំណើរក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវទេសចរធម្មតាទៅទស្សនាកន្លែងព្រះពុទ្ធសាសនានានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់វិញប្រទេសនេះមានគោលបំណងចង់ប្រឆាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរបានបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងយោធារយៈពេលជាង2ខែរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសប៊ូតង់ប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់តំបន់ដែលមានចំនួននោះហើយប្រទេសប៊ូតង់បានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាជួយនៅពេលដែលចិនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនមួយនៅក្នុងតំបន់នោះបណ្ដាប្រទេសនានាដែលកសាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនតែងតែคล้ายជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងវៀតណាមវិញទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរคล้ายជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយជាក់ជាមិនខាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិននឹងមិនទំនងជាក្រញែងខ្លួនដាក់ប្រទេសឥណ្ឌានោះទេដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមានឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Alexander Huang បាននិយាយថា
You don't need to be a grand strategist to think of diversifying your market. Of course it will
វាមិនចាំបាច់តលតអ្នកជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លាណាមួយនេះទេដើម្បីគិតអំពីការពង្រីកទីផ្សាររបស់អ្នកឲ្យបានច្រើននោះជាការពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនោះវានឹងអាចមានឥទ្ធិពលខ្លះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលឃើញករណីណាមួយដែលឈានដល់កម្រិតមួយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិចិនចំពោះប្រទេសវៀតណាមនោះទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមហើយជប៉ុនក៏កំពុងតែបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមផងដែរ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលចិត្តបង្កសង្គ្រាមនិងពង្រីកចំនួនដែនដីនៅក្នុងសមុទ្ររហូតដល់ចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប៊ូតង់បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមិនទុកចិត្តប្រទេសចិនខិតកាន់តែចូលចិត្តគ្នាបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមូហានម៉ាលិកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជាដើមក៏បានព្យាយាមធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិននិងបស្ចិមប្រទេសផងដែរដែលជារឿយៗគឺធ្វើតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគគេរំពឹងថាប្រទេសចិននៅតែរក្សាការតាមដានចំពោះទំនាក់ទំនងផ្លូវសមុទ្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដដែលលោករ៉ាដាគ្រីស្ណានបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ឥណ្ឌាអាចធ្វើការជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងព្យាយាមការពារការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងដែនសមុទ្រវៀតណាមនិងការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតលោករ៉ាដាគ្រីស្ណានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
I don't think it's going to be a big problem per se. We are very very positive.
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះផ្ទាល់នឹងមិនខ្លាយជាបញ្ហាធំនោះទេ។យើងមានសតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគបរទេសណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយ
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាភាពក្រីក្រការខ្វះខាតនិងការបំពានអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងៗទៅចូលរួមក្រុមហ ংস ាជ្រុលនិយមដូចជាពួកបូកូហារ៉ាមអាល់សាបាបនិងរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនរាយការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីការសិក្សាដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ដែលរកឃើញហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការអូសទាញទៅចូលរួមជាមួយអង្គការដែលធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រភេទនេះជាលើកទី1ហើយវាផ្អែកលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត495នាក់ដែលចូលរួមជាមួយអង្គការជ្រុលនិយមការសិក្សានេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្រមូលទាហានភេរវកម្មការយល់ច្រឡំគ្រោះថ្នាក់ចរន្តឡើងនិងសកម្មភាពដែលអាចកើតមានដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបាយការណ៍នេះរកឃើញថាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជ្រុលនិយមនៅអាហ្វ្រិកគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតភាពក្រីក្រការអភិវឌ្ឍទុនខ្សោយជាងគេនិងការផាត់ចិញ្ចដោយសង្គមអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាទ្វីបអាហ្វ្រិកងាយរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមកាន់តែជ្រៅទៅអង្គការនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រជាជនក្នុងទ្វីបនេះរស់នៅក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រហើយយុវជនជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងភាពអត់ការងារធ្វើធ្ងន់ធ្ងរលោកមហាមិតយ៉ាយ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក្នុងតំបន់របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហវិជាតិ UNDP នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងការសរសេររបាយការណ៍នេះបានប្រាប់ VOA ថាត្រូវមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបន្ថែមលើវិធានការនានាខាងសន្តិសុខ
Security actors obviously have an important role to play but security becomes important only when this
ជាក់ស្ដែងកត្តាសន្តិសុខដើរតួសំខាន់ប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខសំខាន់តែនៅពេលណាដែលក្រុមទាំងនេះគឺអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពឬចូលរួមក្នុងអំពើភេរវកម្មឬអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំក្នុងករណីជាច្រើនបញ្ហានេះហួសពេលពីព្រោះគេបានចូលរួមជាមួយក្រុមភេរវកម្មរួចទៅហើយដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលពួកគេចូលរួមជាមួយក្រុមជ្រុលនិយម
អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះបង្ហាញថាការខកចិត្តអំពីស្ថានភាពជីវភាពរបស់គេគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងកត្តាមនោគមវិជ្ជាខាងសាសនាពេលគេធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមការសិក្សានេះរកឃើញថាការចូលធ្វើទាហានភេរវកម្មនៅអាហ្វ្រិកកើតមានឡើងភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទហើយមានការជួបគ្នាទល់មុខជាជាងការចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតដ ដោយករណីជាច្រើនក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែរលោកយ៉ាយ៉ានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការចុះឈ្មោះទាហានអាហ្វ្រិកក្មេងៗក្នុងអង្គការពលរដ្ឋកម្មទំនងជានឹងកើនឡើងនៅពេលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជ្រាបចូលសុខសាយក្នុងទ្វីបនេះលោកនិយាយថាគេត្រូវផ្ដល់ជំរើសខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រសើរឡើងដល់យុវជនក្មេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនវៀតណាមប្រឆាំងនឹងចិនស្របពេលដែលមន្ត្រីព្យាយាមសម្រួលទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងវិញនៅអរិភាពដែនសមុទ្រជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបជាថ្មីតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានផ្នែកអាកាសធាតុនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពិចារណាឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុ
ប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡុង
រដ្ឋាភិបាលគួយវ៉ែតនឹងបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេស
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានប្រៀបប្រដូចប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិទៅនឹងអ្នករំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាដល់មន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការធម្មពលនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួនអាចមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីចរចាឡើងវិញក៏ដោយលោក Miguel Arias Cañete ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុនិងធម្មពលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការវិវត្តនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសកាណាដាចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចំនួនជាង30កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Montreal នេះបានធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកលោក Miguel Arias Cañete បាននិយាយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះបានបញ្ចប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលខ្លួនអាចនឹងចូលរួមនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប៉ុន្តែលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter បន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោក Miguel Arias Cañete ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរួចមកថាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅដដែលគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌណាដែលមានទំនោរមករកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ប៉ូលីសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី2ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ូលីសបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ21ឆ្នាំមុនពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅសង្កាត់ហ៊ុនស្លូតែស្ថិតនៅជាយក្រុងភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងឡុងតែស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow ជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់ភេរវកម្មរបស់អង់គ្លេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ជនសង្ស័យមួយរូបផ្សេងទៀតអាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្បែរតំបន់កំពង់ផែ Dover ដែលជាច្រកសាឡាងដ៏ធំមួយដើម្បីធ្វើដំណើរពីអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសបារាំងលោកស្នងការរង Neil Basu បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរៀបចំគម្រោងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មលោកបាសុបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនមានសារៈសំខាន់ក្រោយការចាប់ខ្លួនប៉ូលីសនឹងជំលៀសមនុស្សចេញពីតំបន់កំពង់ផែ Dover និងតំបន់ជាយក្រុងឡុងខណៈរេពេលដែលពួកគេធ្វើការឆែកឆេរនៅផ្ទះមួយនៅក្បែរតំបន់នោះ
Voice of America
រដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងនិងមន្ត្រីការទូតចំនួន4រូបផ្សេងទៀតចេញពីប្រទេសការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំគុយវ៉ែតបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់ផ្តាច់គ្រប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតមួយរូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសគុយវ៉ែតនឹងបណ្តេញមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះលិខិតមួយច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតបានផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់អំពីករណីនេះផងដែរ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រៀបធៀបប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិលោក Jose Luis Cascon ជាមួយនឹងអ្នកដែលរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារក្រោយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើការសម្លាប់ក្មេងជំទង់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់មេដឹកនាំរូបនេះប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 3,800 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបានចូលកាន់តំណែងកាលពី15ខែមុនខណៈពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ការស្លាប់របស់ក្មេងវ័យជំទង់2នាក់នេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការនេះដោយមានឥទ្ធិពលពីខាងវិហារកាតូលិកនិងសកម្មជនឆ្វេងនិយមតែជាក្រុមរិះគន់ដ៏សំខាន់បំផុត
ខ្ចប់ជុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់ចំប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជើងហោះហើររាប់រយត្រូវបានផ្អាកនិងបានបង្អាក់ដល់ដំណើរការរថភ្លើងផងដែរខ្ចប់ជុះដែលមានឈ្មោះថាតាលីមបានបោកបក់ចំកោះឃ្យូស៊ូដែលជាកោះនៅចុងខាងត្បូងបង្អស់នៃប្រទេសជប៉ុនដែលខ្យល់មានកម្លាំងរហូតដល់ទៅ162គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមវិទ្យាជប៉ុនយ៉ាងហោចណាស់ជើងហោះហើរចំនួន644ជើងត្រូវបានលុបចោលនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយ NHK របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំណែកឯសេវារថភ្លើងក្នុងស្រុកសំខាន់ៗត្រូវបានផ្អាកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនរថភ្លើង Kyushu
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ដែលកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងរំលាយអង្គភាពរដ្ឋបាលហើយធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបែកបាក់ខាងផ្នែកនយោបាយនិងទឹកដីរវាងពួកហាម៉ាស់និងចលនាហ្វាតារបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាម៉ូកអាបាសវិធានការនេះបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រស់ស្រួលគ្នាមួយគូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនមានភាពមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលពួកហាម៉ាស់បានបណ្តេញអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់កាហ្សាព័ត៌មានស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកហាម៉ាស់និងក្រុមចលនាហ្វាតាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នានាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់អេស៊ីបនៅក្នុងទីក្រុងកែ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រជាជនវៀតណាមជាទូទៅជៀសវាងមិនទិញទំនិញដែលផលិតនៅចិននោះទេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាទំនិញដែលមានគុណភាពអន់និងនាំចូលពីប្រទេសមួយដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅពេលដែលនាងហាត្រាន់ដែលរស់នៅទីក្រុងហូជីមិញដើរផ្សារទិញម្ហូបសម្លៀកបំពាក់ឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាងជៀសវាងមិនទិញទំនិញដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងដ៏មហិមាមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺប្រទេសចិននាងផ្ដាល់ហាត់ផលថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងនោះប្រហែលជាមិនដំណើរការល្អទេម្យ៉ាងទៀតចិនក៏មិនមែនជាមិត្តរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរចិនបាននាំចេញទំនិញជាច្រើនដែលមានគុណភាពអន់មកកាន់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងដឹងថាពួកគេមិននាំចេញទំនិញដែលអន់ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកនោះទេដូច្នេះយើងព្យាយាមមិនទិញនៅទំនិញណាដែលផលិតនៅប្រទេសចិនទេ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នាងហាវ័យ24ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរចនាម៉ូដមួយនៅទីក្រុងដែលជាម្ដុំហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសវៀតណាមនេះជនជាតិវៀតណាមចូលចិត្តទិញទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនឬបស្ចិមប្រទេសនាងហាបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានព្យាយាមទិញទំនិញនាំចូលពីចិនជាច្រើនដងកាលពីមុនប៉ុន្តែទំនិញទាំងនោះងាយនឹងខូចណាស
់នាងហាបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមក៏ជាកត្តាមួយផ្សេងទៀតដែរធ្វើឲ្យគ្មានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជាវទំនិញពីប្រទេសចិនផងដែរនាងហាក៏មិនខុសពីអ្នកទិញទំនិញជនជាតិវៀតណាមដទៃទៀតដែរអតិថិជននៅវៀតណាមជាទូទៅជៀសវាងមិនទិញទំនិញដែលផលិតនៅចិននោះទេដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាទំនិញដែលមានគុណភាពអន់និងនាំចូលពីប្រទេសមួយដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ចំនួននៃប្រទេសទាំងពីររួមមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសវៀតណាមការទៀមទាត់ដូចគ្នានេះក៏បានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមតាមជើងទឹកពីឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1988
ប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រយុទ្ធដណ្ដើមព្រំប្រទល់ដីគោកនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ផងដែរប្រជាជនវៀតណាមមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសចិនដើរខ្សែលើយ៉ាងអយុត្តិធម៌ចំពោះចំនួនដែនសមុទ្រតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានចំនួនកំណានអតិថិជនវៀតណាមកើនឡើងជាលំដាប់បើយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Boston Consulting Group ដែលបានព្យាករណ៍ថាត្រឹមឆ្នាំ2020ប្រជាជនវៀតណាមជាង 1/3 នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ7 93លាននាក់និងមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមឬប្រសើរជាងនេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកកំណើនខ្លាំងនៃការនាំចេញទំនិញបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមតាមរយៈការបង្កើតការងារ
លោក Oscar Musson អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Design Shira and Associates នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានថ្លែងថាប្រសិនបើគេឃើញថាផលិតផលណាមួយដែលអាចមានតម្លៃដូចគ្នាហើយឃើញថាទំនិញមួយមកពីចិនហើយទំនិញមួយទៀតមកពីជប៉ុនឬកូរ៉េឬប្រទេសផ្សេងអ្នកនឹងដឹងថាគេនឹងជ្រើសរើសយកមួយណាលោកបន្តថាជនជាតិវៀតណាមមិនមែនឃើញចិនជាបងធំនោះទេតែគឺជាគូប្រជែងរបស់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតនេះក៏បណ្ដាលមកពីបញ្ហានីពេលថ្មីៗនេះដូចជាចិនបានប៉ះពាល់ទៅលើនិមិត្តរូបផ្សេងៗដូចជាកោះនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនេះគឺជាអ្វីមួយដែលគេមិនអាចទទួលយកបាននោះទេទោះបីជាអ្នកមិនបានឮជារឿយៗពីវាឬរដ្ឋាភិបាលមិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យរឿងនេះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក៏ដោយ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្យាយាមងាកចេញពីចំនួននយោបាយជាមួយនឹងចិនចាប់តាំងពីកົບកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងឆ្នាំ2014មកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង20នាក់និងគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យវិនិយោគិនភ័យខ្លាចទៀតផងការបន្តសាងសង់កន្លែងជីកប្រេងរបស់ចិននៅលើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកົບកម្មឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមនៅតែចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនការនាំចេញនិងនាំចូលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង 25,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមរោងចក្រផលិតនៅវៀតណាមដែលនាំចេញទំនិញទៅប្រទេសក្រៅក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវត្ថុធាតុដើមពីចិនផងដែរ
បន្ថែមពីលើបញ្ហានយោបាយអតិថិជនវៀតណាមសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាចិនបានបញ្ជូនទំនិញដែលមានគុណភាពអន់មកឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ចិនដែលភាគច្រើនធំជាងក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមអាចនាំចូលទំនិញលើសលប់ពីតម្រូវការដើម្បីលក់នៅក្នុងតម្លៃទាបដោយសារតែទំហំនៃការផលិតរបស់ពួកគេមានចំនួនច្រើនលោក Jason Moy នាយកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Boston Consulting Group បានមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាមផលិតផលរបស់ចិនត្រូវបានគេយល់ឃើញថាមានគុណភាពអន់ការយល់ឃើញមួយចំនួនគឺជាការពិតក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺត្រូវបានជំរុញដោយបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងជាមតិយោបល់ប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកមានចំណូលទាបឬអ្នកមានការអប់រំទាបងាយនឹងជឿទៅលើទស្សនៈទាំងនេះហេតុដូចនេះហើយផលិតផលរបស់ចិនត្រូវបានគេជ្រើសមកប្រើប្រាស់ជាជំរើសចុងក្រោយឬដោយសារតែគ្មានជំរើសផ្សេងទៀត
ទំនិញដូចជាស្បែកជើងឧបករណ៍សម្រាប់ក្មេងលេងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលលក់ដូរតាមព្រំប្រទល់ភាគច្រើនមានតម្លៃទាបក៏ប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាជាផលិតផលដែលនាំចូលមកពីចិនអ្នកដែលមានចំណូលទាបទិញវាដោយសារតែវាមានតម្លៃថោកនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកលេហុងហៀបអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Joseph Isaac នៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបន្តទៀតថាការរៀបចំធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងផលិតផលចិនបន្ទាប់ពីកົບកម្មឆ្នាំ2014បានទទួលឥទ្ធិពលតិចតួចពីព្រោះប្រជាជនក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពទិញទំនិញពីកន្លែងផ្សេងទៀតនោះឡើយ ថ្មីបើទូរស័ព្ទទំនើប smartphone របស់ចិនកំពុងទទួលបានការពេញនិយមក៏ដោយក៏នាងហាបាននិយាយថានាងធ្លាប់ទិញទូរស័ព្ទដែលផលិតនៅចិនជូនម្ដាយរបស់នាងពីព្រោះតែនាងមានលទ្ធភាពទិញត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនាងថាទូរស័ព្ទនោះលែងដំណើរការបន្ទាប់ពីប្រើបាន2ទៅ3ខែដូច្នេះគ្រួសារនាងបានទិញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៀតនាងលើកឡើងទៀតថាមានតែស្បែកជើងផ្ទាត់ដែលផលិតដោយចិនទេដែលស័ក្តិសមនឹងចំណាយលុយទិញពីព្រោះវាមានតម្លៃត្រឹមតែ1ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគូហើយគេអាចមានលទ្ធភាពទិញនិងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក្រោយពីប្រើបាន2ទៅ3ដង
លោកលេបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រជាជនដឹងអំពីបទដ្ឋានទាបនិងគុណភាពអន់នៃផលិតផលរបស់ចិនខ្ញុំគិតថាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមនោះគឺថាទំនិញទាំងនោះជាទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងជាទំនិញធុនតូចហើយទំនិញទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលតាមព្រំដែនគឺមិនមែនតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការដែលជាធម្មតាមានបទបញ្ញត្តិនិងការត្រួតពិនិត្យតឹងរ៉ឹងដើម្បីធានាគុណភាពនោះទេអ្នកទិញទំនិញដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនចូលចិត្តផលិតផលជប៉ុនដោយសារតែវាមានគុណភាពខ្ពស់ជាពិសេសផលិតផលដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាម៉ូតូនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមនេះបញ្យងតាមការលើកឡើងរបស់លោកម៉ួយរីឯអាហារនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់កូរ៉េក៏ទទួលបានការពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឧបទ្ទវហេតុដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីខែឧសភាមកកំពុងគំរាមកំហែងដោយបង្កើនអរិភាពរវាងចិននិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងលើការប្រជែងយកការត្រួតត្រាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបិទគប់ការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារខ្វះការគ្រប់គ្រងដ៏ធំទូលាយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានតវ៉ាការពិសពដាមុនប្រឆាំងនឹងសក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅក្នុងឈូងសមុទ្រតុងកឹងការផ្លាស់ប្តូរការចាប់ប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិនទំនងដាក់គំនាបទៅលើប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុន Repsol ទទួលកិច្ចសន្យារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងរោគប្រេងនៅផ្ទៃទឹកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចុងខែកក្កដាកាលពីខែកក្កដាពួកសកម្មជនគាំទ្រសមុទ្រចិនទំនងជាលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅឯចំណតយន្តហោះ2ចិននិងវៀតណាមបានបញ្ឈប់ជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឯសន្និសីទក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុងម៉ាណិលកាលពីខែមុនកាលពីខែមិថុនាមន្ត្រីយោធាចិនម្នាក់បានបំប្រួនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាចំណាត់ការមួយដែលពួកអ្នកវិភាគបានហៅថាជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរុករកប្រេងឥន្ធនៈនៅលើផ្ទៃទឹករបស់វៀតណាមលោកខលថៃជាសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថា
There's been a string of setbacks, so it's showing you it's testy. I think also for Vietnam, the anti-China sentiment is so toxic.
មានការដើរថយក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះវៀតណាមកំពុងបង្ហាញអស់លោកអំពីកំហឹងខ្ញុំក៏គិតពីមនោសញ្ចេតនារបស់វៀតណាមប្រឆាំងនឹងចិនគឺជារឿងបំពុលបរិយាកាសដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមិនត្រូវបានសាធារណជនវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការការពារអធិបតេយ្យភាពវៀតណាមនោះពួកគេអាចស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដ
ភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងខាងសមុទ្ររវាងចិននិងវៀតណាមថ្មីបើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការនេសាទនិងការខួងប្រេងនៅផ្ទៃសមុទ្រនឹងនាំឲ្យមានចំនួនដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកថ្មីបើមានការធ្វើការងារក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកដើម្បីបញ្ឈប់ការខ្វែងគំនិតទាំងនេះក៏ដោយភាគីទាំងពីរបានវាយប្រហារគ្នានៅទសវត្ស1970ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក៏បានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ឬក៏មួយផ្នែកផងដែរពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាវៀតណាមមិនត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធតបតប្រឆាំងនឹងចិននៅពេលឥឡូវនេះទេប្រសិនបើខ្លួនគិតថាมันមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងទេនោះវៀតណាមខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្ព័ន្ធភាពដ៏សំខាន់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាมันមានភាពរឹងមាំទេលោកត្រុងងៀនជាសកលវិទ្យាធិការ សាលាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯកោដោយមិនមានប្រទេសណាមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះលោក Jonathan Spengler និយុត្តអង្គការស្រាវជ្រាវសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពួកមន្ត្រីវៀតណាមក៏ចង់ការពារពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនផងដែរការនាំចូលនិងនាំចេញទំនិញបានឡើងដល់ 25,500 លានដុល្លាររវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដោយធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់វៀតណាមចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទ្រតាដោយរដ្ឋអាចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនស្របទៅតាមគោលបំណងខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកងៀងនិយាយទៀតថាចិនបានហៅសារលបងវៀតណាមបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់ការយល់ព្រមថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងជាប្រធានគណៈបករយៈពេល5ឆ្នាំទៀតរបស់ខ្លួននៅឯសមាជជាតិនោះសមាជមានកំណត់ពេលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខមេដឹកនាំគណៈបកនិងប្រធានាធិបតីចិនជាធម្មតាជាមនុស្សតែមួយលោកងៀងបាននិយាយបន្តទៀតថា
After the National Congress of the party, he will be more assertive. He will be stronger when he can consolidate his power.
បន្ទាប់ពីសមាជិករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនឹងមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចកាន់កាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលលោកអាចពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនោះ
លោកងៀងនិយាយបន្តទៀតថានឹងមានការចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនចំពោះវៀតណាមអំពីកិច្ចការសមុទ្រនោះក៏ប៉ុន្តែចិនអាចនឹងបញ្ជាការប៉ះទង្គិចកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសជិតខាងដែលមានការសហការគ្នានោះចិននិងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាស្ដីពីសវត្ថិភាពនៅលើផ្ទៃសមុទ្រហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីតុលាការពិភពលោកបានសម្រេចការពិខែកក្ដាឆ្នាំ2016ថាចិនមិនមានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រប្រហែល 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះសមុទ្រនោះសម្បូរទៅដោយត្រីផ្លូវនាវាចរហើយនឹងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសំអាងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទាមទាររបស់ខ្លួនចំនួនព្រំដែនបានបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងជាច្រើនសតវត្សរវាងចិននិងវៀតណាមភាគីទាំងពីរឥឡូវនេះបានប្រជែងគ្នាដណ្ដើមតំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទល់មុខផ្ទៃទឹកខាងកើតរបស់វៀតណាមប្រទេសទាំងពីរបានពង្រីកការទាមទារឡើងវិញនៅទឹកដីនៅប្រជុំកោះ Paracel និងកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Sprengler បាននិយាយទៀតថា
Sino-Vietnamese relations will remain volatile as they have in the past, but both governments will be constrained by their key interests. For Vietnam,
ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមនឹងនៅតែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានការពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងត្រូវទប់ចិត្តដោយសារផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនចំពោះវៀតណាមលំហូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិននឹងនៅតែជាអាទិភាពទី1ប្រហែលស្ថិរភាពខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសជាអាទិភាពទី2ចំពោះចិនការថែរក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការក្នុងតំបន់ហើយនឹងការរារាំងការមូលមតិណាមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលនឹងគំរាមកំហែងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងបន្តជាអតិភិប
ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាមានប្រៀបនៅក្នុងចំនួនផ្ទៃសមុទ្រដែលមានភាគី6ពាក់ព័ន្ធទោះបីមិនមានការយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយភាពកខ្វក់ហើយនឹងគម្រោងចាក់ដីធ្វើកោះសិបនិមិត្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះចុះចតលើកោះសិបនិមិត្តទាំងនោះចិនមានអំណាចយោធាលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកវៀតណាមគិតថាចិនបានបង្កើនការមានប្រៀបដោយការប្រើប្រាស់យោធាកាន់តែធំឡើងរបស់ខ្លួនដើម្បីទួតត្រាប្រជុំកោះ Paracel ដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាវៀតណាមជាធម្មតាបានតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពយោធារបស់ចិនហើយលោក Thayers បាននិយាយថាការលុបចោលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានត្រូវរាយការណ៍កាលពីអតីតកាលកពកម្មប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2014បានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ហើយបានគំរាមកំហែងបន្លាចពួកអ្នកវិនិយោគទុនការដំឡើងការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រមីងចិនលួបានបង្កើតឲ្យមានកពកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញជឿថានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រហែលកំពុងជួយស្រោចស្រង់ប្រតិកម្មដល់គួរឲ្យសង្កេតត្រជាក់ចំពោះការគំរាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពនេះលោកងៀងនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំវៀតណាមមិនអាចដោះស្រាយបូរណភាពទឹកដីនោះបានទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ទាហានប្រទេសកុងហ្គោបានសម្លាប់ជនភៀសខ្លួនប៊ូរុនឌីយ៉ាងតិច36នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនិងសកម្មជននានាទាហាននិងប៉ូលីសបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនប៊ូរុនឌីនានាព្យាយាមរកវិធីដោះលែងជនភៀសខ្លួនប៊ូរុនឌីដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកាម៉ាន់យូឡាដែលជាក្រុងដ៏តូចមួយស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោជិតព្រំដែនប្រទេសប៊ូរុនឌីសេចក្តីប្រកាសរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស117នាក់ដែលបានរងរបួសហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានការកើនឡើងការផ្ទុះនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងអង្គរក្សការពាររបស់មន្ត្រីនោះយ៉ាងតិច4រូបផងដែរការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងបាសួរស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាលោកហ្វាយ៉ាតអាលីដែលជាមេឃុំម៉ាមូតបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងទៅកាន់ភូមិមួយនៅតាមព្រំដែនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំជាលក្ខណៈប្រពៃណីជាមួយនឹងមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធនានាដោយរថយន្តរបស់លោកបានកិនពីលើគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលគេបង្កប់ចោលនៅតាមដងផ្លូវពួកតាលីបង់បានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កប់គ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវនេះសម្ព័ន្ធអមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានមួយកន្លែងរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយមិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ឬជនបរទេសណាម្នាក់ស្លាប់នឹងរងរបួសនោះទេវរៈសេនីយ៍ឯកយោធាអាមេរិកលោក Ryan Dillon ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ព័ន្ធអមិត្តនេះបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់លោក Dillon បានបន្ថែមថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៃក្រុងហាវីចាដែលជាទីតាំងចុងក្រោយមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីពួកនេះត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់វាយបណ្តេញចេញពីទីក្រុងមូស៊ុលកាលពីដើមឆ្នាំនេះរួចមកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗតបទៅនឹងវិធានការមិនត្រឹមត្រូវណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលាអាលីខាមេនីបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្សារលក់ទូរស័ព្ទដៃមួយកន្លែងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាញាធោលោក Faizula Khairat ប្រធានប៉ូលីសខេត្តខូសបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅឯផ្សារលក់ទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.